Dado que a Liña 12, que é a Special Campus, a día de hoxe pois non está a ter prácticamente viaxeiros, e que as liñas 9 e 9A, que son as que van ao CEAO, pois teñen momentos puntuais nos que se está a subir bastante xente, pois o que imos facer é, a partir deste luns, a Liña 12 vai pasar a facer o percorrido da 9, sairá dende a Praza do Rei, pero sairá as e media e chegará á estación de mercadorías do CEAO ás en punto. Con isto vamos conseguir que dentro das liñas que vayan ao CEAO, pois que haxa maior espacio entre os viaxeiros e, polo tanto, que se poida pois mellorar a seguridade.